Přeju dobré dopoledne. Jsem rád, že společně s vámi můžu Boha chválit, modlit se a že taky můžeme společně otevřít Boží slovo. Já jsem se ptal Tomáše Dittricha, jako to dělám vždycky na nějaké téma a jestli pro mě má, on říkal, že nemá, že se mám nechat bez Duchem svatým, no dokonce přenést, že nechce omezit Ducha svatého a to je takové velice rizikové, že všichni kazatelé si myslí, že káží pod vedením Ducha svatého. Jsem byl na spoustě shromáždění za svůj život, nikdy jsem nezažil, kdyby přijel kazatel a říkal, dneska budu kázat, ale nebude to pod vedením Ducha svatého. Ale přesto je to neřek, tak to někdy tak bylo. A samozřejmě to někdy bylo i u mě. Tak jsem se za to modlil, za co s váma dneska sdílet. Snažím se většinou kázat nějak obecně na ty témata v Bibli, jak říká Pavel, celou radu Boží. Ale někdy kážu k něčemu aktuálnímu a kázat nějakým aktuálním tématům je do určitý míry nebezpečné, protože hrozí, že máme to téma a pak se snažíme to téma napasovat na nějaký biblický verš, aby to nějak teda bylo z Bible. A já doufám, že to udělám dneska v obráceně, že skutečně vyjdu z toho biblického textu, i když bych se rád zaměřil na něco aktuálního. Vy jako region jste v období té přípravy na založení regionu Prosek, a to se samozřejmě týká celého sboru, že založení vždycky nového regionu se týká celého sboru, ale týká se to vždycky speciálně nějakého toho regionu, který to aktuálně dělá, stejně jako když vznikala Palmovka, tak se to nejvíc týkalo severu a když byl založený ten poslední region, který jsme založili na Hostivaři, tak se to nejvíc týkalo středu. A tak proto se to teďka nejvíc týká vás. A vždycky, když je něco nového, tak je to na jednu stranu riziko a na druhou stranu příležitost. A já se, jak jsem říkal, pokusím nějak aktualizovat jeden příběh z dějin Izraele pro tu současnou situaci a podívat se, co z toho se můžeme naučit a co z toho můžeme vzít pro to, co se teďka děje. Pojďme se ještě modlit. Svatý Bože, já ti děkuju, že ty jsi nám poslal svoje slovo, že můžeme číst o tom, co prožívali tvoji služebníci často stovky nebo i tisíc let před námi. Děkuji ti, že se z toho můžeme poučit a že ty to skrze svýho ducha otvíráš a dáváš nám tomu porozumět. A tak tě prosím, aby se to dneska stalo, aby stejně jako tvůj duch vedl ty pisatele, tak aby si dneska vedl nás, aby si nám dal porozumět tomu, co nám říkáš, aby jsme mohli vstoupit do všech těch věcí, které si pro nás připravil. Amen. Já bych pro ty, kteří možná neznají dobře ten dějinný kontext, tak bych jenom připomněl to, jako nějak dějně zařadil to, o čem chci mluvit. Roku 608, před narozením Pána Ježíše, pohybujeme se někdy, většinou se budeme pohybovat teďka v tom 7. a potom hlavně v 6. století, tak jenom nebudu to vždycky říkat, že je to před naším letopočtem, jenom to uvádím na začátek. Tak toho roku 608 byl sesazen judský král Joachas faraonem Nékem a místo něj byl dosazen za krále král Jojakým. A roku 605 se ten král Jojakým podřídil babylonskému králi Nebukadnezarovi, protože ta Babylonie ta prostě postupovala, začala zatlačovat i Egypt. Ale po nějaké době té podřízenosti se vzepřel tomu babylonskému králi, došlo k válce, nakonec je nějakou dobu obléhán Jeruzalém je zničen, on se to děje jako postupně v několika fázích, jsou zničeny hradby, je zbořen chrám a to všechno se stalo díky hříchům Božího lidu, které byly ještě dřív, než ten král Joachim nastoupil a Judejci jsou nakonec odvedeni do zajetí. A roku 538 se první navrátilci, tehdy už ne z Babylonie, protože mezi tím už prostě začala stoupat prostě jiná říše, tak se vracejí první navrátilci do Jeruzaléma. Jeruzalém je zničený, jsem říkal, ten chrám je zbořený, žijou tam možná několik nějakých potomků, ještě těch pár Izraelců, kteří tam zůstali, ale jinak už tam žijou úplně jiný národy. A někdy kolem roku 600 prorokoval prorok Jeremiáš, ten varoval toho krále, aby se nevpostavil tomu Babylonu, že prostě přijdou ty soudy, s tím nedá vůbec nic udělat, ale oni to Jeremiáše neposlouchali. A on přijal takové zjevení, že za 70 let skončí to období porážky, skončí to období soudu a ten boží lid se vrátí zpátky do Jeruzaléma. A když se vezmeme ten rok 538 a odečteme těch 70 let, tak jsme v roce 608, v tom roce, kdy tedy vlastně se Izrael ztratil, Juda ztratil samostatnost a dostal se pod tu nadvládu faraona Néka. A pro mě to je tady ta zpráva hodně povzbuzující, protože vidím, že se ty věci nedějí nějak mimo boží záměr. Bůh nečekal, jak to dopadne. Bůh už v době, kdy ti Izraelci prostě byli ve vzpouře a žili způsobem, který se mu nelíbil, tak on viděl to vysvobození a viděl, co přijde. A ono se vždycky nenaplní, ten primární boží plán. Ta deportace Judejců a tady to nebylo v božím plánu, to bylo díky hříchům Izraele. Ale Bůh to má stejně v ruce. A naše selhání v konečné fázi nezabránějí naplnění těch božích plánů. V něčem se můžou odložit, v něčem je to těžší, ale prostě tomu nezabrání. A moje selhání nezabrání naplnění božích plánů. Je tu prostor pro nový začátek a Bible těm novým začátkům říká milost. Jsem vyrůstal v evangelické církvi a tam jsme zpívali z těch evangelických zpěvníků ty staré písně na staré melodie a tou češtinou, která už rovna není úplně aktuální, ale mnoho těch textů vyjadřovalo něco hlubokého. A pamatuju si jednu píseň, které se zpívalo Bůh jejich zlobou neunaven, se k nové stavbě hotový. Bůh se prostě nenechá unavit tím, že se proti němu staví jeho nepřátelé. On se dokonce nenechá unavit ani tím, že my jako boží lid někdy selháváme. Že on začne znova. A naše hříchy Boha nezastaví. Naše chyby Boha nezastaví. A to je naděje pro můj život, protože já vím, že jsem udělal nějaké věci v životě špatně. Ale prostě nezastavilo to ty boží plány. A je to naději pro náš sbor, protože někdy jsme v něčem v minulosti selhali a můžeme dneska selhat, ale ta boží vůle se nakonec naplní. Když něco zkazíme, je tu boží milost a plán. Takže boží věci, Bůh věci ví a zná čas. A co je zajímavé, on někdy použije lidi, který mu neslouží. Protože co se stalo toho roku 538? V knize Ezdráš, která o tom pojednává, čteme od začátku. V prvním roce vlády perského krále Kýra, kdy se dovršilo Hospodinovo slovo z Jeremiášových úst, vzbudil Hospodin ducha perského krále Kýra, aby nechal rozhlásit po celém svém království a také napsal slova. Toto praví perský král Kýros. Hospodin Bůh nebes mi dal všechna království země a uložil mi, abych mu postavil dům v Jeruzalémě v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, jeho Bůh ať je s ním, může jít do Jeruzaléma v Judsku a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, Boha, který je v Jeruzalémě. Vemte si, co se stalo. Ten král Kýros, to nebyl nějaký zbožný vyznavač Hospodina. On o Bohu něco věděl. Vidíme, že tady mu připisuje, že vládne a že vlastně dokonce rozhoduje i o tom, jestli ten Kýros je král, ale jinak to nebyl Hospodinův vyznavač. Izraelci to nemohli ovlivnit. Oni se stali nějaký věci, třeba čteme u proroka Daniele, že on přijal to zjevení, že se naplňuje těch 70 let a modlil se za to, aby se to stalo a podobně, že Bůh něco ukazoval, ale ti Izraelci taky proto v zásadě to nemohli ovlivnit. Izraelci mohli udělat jedinou věc. Oni mohli reagovat na tu příležitost, která nastala. Na to, že Bůh dal nějakou příležitost. A v 5. verši čteme, co udělali. Na to povstali předáci rodů judských a benjamínských, kněží, lévité, každýhož ducha Bůh vzbudil, aby vyšli stavět Hospodinův dům v Jeruzalémě. Když čteme tady, že někteří pak ve 2. kapitole čteme jejich jmenný seznam, to nebudeme tady teďka přečítat, ale že prostě někteří konkrétní lidi, zaslechli to boží povolání, vzali ho vážně a vyšli. Kolik si myslíte, že těch lidí bylo z hlediska těch Judejců a dalších Izraelců, kteří žili v Babyloně? Kolik třeba 60%, 70%? Kolik si myslíte, že jich bylo? Který se z těch Judejců tam byli, kolik se jich asi zvedlo a skutečně se vrátili, protože ten kýr říkal, můžete jít všichni, kdo prostě chce, tak běžte. No nevíme přesně, ale to číslo 10%, možná i to je vysoký. Prostě jich šlo strašně málo. Většinou to je tak, když Bůh začne něco dělat, že reagují jednotlivci. Alespoň v té první fázi. A ono to nebylo jednoduché rozhodnutí. Jak jsem říkal, to bylo 70 let. Většina těch lidí už se narodila v té Babylonii, nebo teďka teda v té Perzii, protože mezi tím ta Perzie prostě porazila Babylon. Oni už nikdy nebyli v tom Jeruzalémě. Už o té země jenom slyšeli od svých předků. Tam bylo několik starých lidí, který zažili, protože ty deportace šly postupně, jak jsem říkal, ta poslední byla nějakých několik desítek let jenom, takže někteří ještě žili, ale bylo už jich strašně málo. Oni tam měli domy, byli tam usídlení a teď Bůh říká, někam jděte. A to znamená se něčeho vzdát. A je to riziko, jak jsem říkal, ale je to taky příležitost. A když se to pokusím aktualizovat na tu současnou situaci, tak ten region Prosek je taky příležitost. Nutno říct, není to tak náročný, že to není tak daleko. Je to tam 140 asi 15 minut, zatímco oni z té Perzie šli několik set kilometrů, takže jim to trvalo pár týdnů nebo možná i měsíců, když vezmeme, že šli pěšky a ty s nimi mají děti. Takže je to trochu blíž. Je to příležitost, ale je to i riziko. A jde o to, kdo si nechá vzbudit ducha. Tady říká, že Bůh vzbudil ducha některých z nich a my se za chvíli ještě dostaneme k dalšímu textu, kde se o tom takhle mluví. A nechat si vzbudit ducha, k tomu jsou takové dvě možnosti. Tyhle z té konkrétní situaci. Ta jedna možnost je jít na ten prosek, a ta druhá možnost nastoupit na místo někoho, kdo tam odejde a po kterým teď bude mezera. A tak ti, kteří si nechali toho ducha vzbudit, tak vyrazili, ušli prostě tu velkou vzdálenost, tím se nebudeme teďka zabývat, to píšeme, co všechno sebou vzali a podobně. A ve třetí kapitole toho Ezdráše čteme, když nastal sedmý měsíc, synové Izraele byli ve městech. Lid se shromáždil jako jeden muž do Jeruzaléma. I povstal Ješua, syn Josadakův, se svými bratry kněžími a Zerubábel, syn Šeltielův, se svými bratry a postavili oltář Boha Izraele, aby na něm přinášeli zápalné oběti, jako je psáno v zákoně Mojžíše, muže Božího. Obnovili oltář na jeho základech, protože na ně doléhala hrůza z národů zemí, a přinášeli na něm zápalné oběti Hospodinu, zápalné oběti ráno i večer. Vemte si tu situaci. Oni dorazili do toho Jeruzaléma, ten byl zničený, tak jak čteme, většinou bydleli kolem. To bylo ještě několik generací potom, se řešilo, kdo bude bydlet v Jeruzalémě, že to bylo strašně náročné, že samozřejmě, když tenkrát ten babylonský král porážel tu Judeu, tak se zaměřil na to hlavní město, to nejvíc zničil. Takže oni většinou bydleli kolem, teď tam to bylo všechno zničené, byl pobořený hradby, zbořený domy, byl zničený chrám, zůstaly tam ty základy a teďka kolem všude byli ty lidi, kteří byli dost nepřátelský, protože ty Babyloniani to dělali tak, že když obsadili nějakou zemi, tak vzali to místní obyvatelstvo, někam ho přestěhovali a tam přestěhovali někoho jiného. Takže tam už zase několik generací žili nějaký lidi, kteří tam od někud přestěhovali a teď se vracejí ty původní obyvatele. Víte, jakou v Čechách vyvolalo hrůzu, když se začaly řešit ty Benešovy dekrety a někdo se vyděsil, že by se třeba mohli chtít ty sudetští Němci vrátit a něco tady dostat. Že jo? A pro ně to bylo něco podobného. Teď se vrátili ty Judejci, kteří tu původně byli a co když budou chtít ty naše domy a ty naše pole. Takže oni tam nebyli nějak vítaní. A oni tady v té situaci, kdy neměli ještě moc kde bydlet, kdy prostě byli v tomhletom tlaku, tak našli v těch troskách toho chrámu to místo, kde byl oltář, protože ten měl základ, byl rozmetaný, ale našli ho tam. Znova ten oltář postavili a začali uctívat Hospodina. A tady se čte, že protože na ně doléhala hrůza z národů zemí, ale stejně se to dá přeložit, ačkoliv na ně doléhala hrůza z těch národů, těch ostatních zemí. Prostě oni byli v té situaci, kdy prostě skutečně měli oprávněný strach z těch národů, který tam byli. Ale první to, co udělali, začali uctívat Hospodina. Hořela spousta praktických věcí, oni potřebovali stavět ty svoje domy, oni potřebovali obnovit ty pole, nějak se tam vůbec uchytit, aby začali žít. Ale uctívání bylo na prvním místě. A i pro nás mělo být uctívání Hospodina na prvním místě. A já tím nemyslím předně hudební chvály, které jsou důležitý, ale někdy se řekne, budeme uctívat Hospodina, tak si to lidi spojí s tím, že budeme zpívat Bohu a tak si to člověk spojí s 20 nebo 40 minutama v neděli a potom možná někdy nějaké modlitební shromáždění. Ale pravý uctívání, to je něco víc než zpívat písně. Pravý uctívání je to, že dáme Boha na první místo. Před naše potřeby, před naše touhy, před lidi, kteří jsou kolem nás, před sebe samý. Prostě uctívání je to, že Bůh je na prvním místě. A to udělali oni, máme to dělat my. A trochu si říct, že to je takový často teďka dělat právě na tom území toho proseka, kde má něco vzniknout. A jsem rád, že tam vznikají, že tam jsou některé ty modlitební vycházky. Ale možná, že ještě něco dalšího, co tam bude potřeba udělat. A oni, kromě toho, že postavili ten oltář, tak obnovili základy chrámu, začali chrám stavět. Ale nešlo to úplně dobře. A objevily se nějaké překážky. A ve 4. kapitole, na konci ve 24. verši, to dopadlo tak špatně, že práce na domě božím v Jeruzalémě tehdy ustala a stála až do 2. roku králování perského krále Dária. To bylo prostě několik let. A my, když děláme boží dílo, tak můžeme mít takové dvě představy. Jedna představa je, že když je boží dílo, tak prostě se dějou nějaké překážky. Člověk jede na modlitevní shromáždění, píchne gumu, řekne, no to, tam bude Bůh mocně jednat, protože mám takové překážky. Ale nemusí to tak být. Někdo dokonce třeba jako třeba nabourá auto, řekne, no to bude zvlášť požehnaný. Já jsem před lety naboural svoje auto tady na Libeňském mostě. To nebyl duchovní odpor, to jsem prostě blbě řídil. Pršelo a já jsem najel na ten ostrůvek, který je vysunutý do té silnice a prostě jsem urazil osu u auta. To nebyl nějaký duchovní odpor, to byla prostě moje chyba. Takže není to tak, když je nějaká věc, že je tam odpor, že to musí být od Boha. Druhá představa ovšem je, že když je to od Boha, tak to jde vždycky dobře. Jo? Když prostě Bůh něco něčemu nás povolá, bude to vždycky dobře. Ale ani to není pravda, že někdy se boží dílo daří, ale často tam jsou překážky, protože je tady nepřítel, který nechce, aby se to boží dílo dařilo. Satan neměl radost, že se obnovuje ten oltář a chrám. A tak stál proti tomu. Stál proti tomu, aby Bůh oslavován, aby boží království rostlo. A několik let ten chrám nestavěli, a v 5. kapitole čteme, tu prorokoval prorok Ageus a Zachariáš, syn Idův, proroci, Judejcům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu Boha Izraele nad nimi. Tehdy povstali Zerubábel, syn Šaltilův, a Ješua, syn Jozadakův. A dali se do budování domu božího v Jeruzalémě a s nimi boží proroci, kteří je pozbuzovali. My někdy potřebujeme pozbudit. Někdy přímo z božího ducha, někdy z nějaký prorocký slovo nebo skrze dar pozbuzování. Potřebujeme pozbudit, abychom se nedali zastavit překážkami, které jsou v našem osobním životě, které jsou v životě sboru, které jsou prostě, když děláme nějak to boží dílo. A jsou nějaké vnější překážky. Pro ty Izraelce tenkrát to bylo zajedno ten odpor těch okolních národů, A taky ta jejich ekonomická situace, oni potřebovali postavit ty svoje domy, potřebovali někde bydlet, potřebovali ty pole některý obnovit, prostě byly tady ty vnější překážky. A pak jsou ale nějaké vnitřní překážky. A nutno říct, že překonat ty vnitřní překážky, to je mnohem náročnější, než překonat ty vnější překážky. A my tady jenom čteme, že ten Ageus a ten Zachariáš něco prorokovali, ale my v Bibli máme ty proroctví zachyceny. A tak se podíváme do toho proroka Agea, co on vlastně prorokoval. A on prorokoval v první kapitole a říká, toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, nepřišel ještě čas, aby byl postaven Hospodinův dům. I stalo se Hospodinovo slovo prostřednictvím proroka Agea. Pro vás je již čas, abyste bydleli ve svých obložených domech, zatímco tento dům je zcela zpustošený. Jak říkám, byly nějaké ty vnější překážky, ale tady jsou nějaké vnitřní překážky. Izraelci neříkají, to je jako špatný stavět Hospodinův dům. To v Božím lidu neříkáme. Nikdo neřekne, je špatný, aby někdo uvěřil. Je špatný, aby rostlo Boží království. Jenomže to přináší nějaký problém, a tak řekneme, no teďka na to není čas. Říkali, někdy ten dům postavíme. Jednou ten chrám bude stát. Ale teďka na to prostě není čas. A ten Ageus říká, na stavět na Boží dům není čas, ale na to obkládat si svoje domy dřevem, na to čas je. A my tomu potřebujeme dobře rozumět. To nebylo, že stavěli domy ve smyslu, aby měli vůbec kde bydlet, protože to samozřejmě bylo potřeba, měli rodiny a tak, to je legitimní věc. Ale v té době obložit dům dřevem, jsem četl ten text, když si ještě kraličtině, to se mi líbilo, tam je napsáno, že jejich domy byly táflované. Tak to slovo táflování, to se mi líbilo. A tenkrát se dřevem, to byl obklad vnitřní, a to se obkládal pouze chrám a královský palác. To byl ohromný nadstandard. Pokud oni si obkládali ty domy dřevem, tak to byl tenkrát známka vysokého nadstandardu. Nebylo to něco nutného k přežití, potřeba někde bydlet. A nám asi zrovna nehrozí, že bychom nesloužili na Božím díle, protože si obkládáme doma obývák palubkama, protože to se dneska už moc nedělá. Ale jsou to nějaké jiné věci, které nám v tom můžou bránit. A to ne jako péče o nějaké základní věci, o které máme pečovat, protože si máme rodiny, máme se starat o rodiny a máme nějaké věci, které je správný dělat. Ale může nám hrozit takový omyl, že si řekneme, až já budu mít všechno, co potřebuju, tak začnu se věnovat službě Božímu království. Jenomže velká otázka je, co to je to všechno, co potřebuju. A pro ty Izraelce, pro mnohý to tenkrát bylo ještě obložit ten dům tím dřevem, mít prostě nějaký nadstandard. A pak už prostě nezbývalo čas, energie, finance na stavbu toho Božího chrámu. A my často pro Boží království dáváme z nadbytku, ale někdy je čas k oběti. Někdy to znamená vzdát se nějaký pohodlnosti. Protože postavit ten chrám něco stálo. Když přečteme tu knihu Ezdráš, tak tam se čtou i některé jako konkrétní věci, co to stálo za energii. Samozřejmě byl potřeba nakoupit nějak ten materiál, on sice ten Kýro slíbil, že to bude platit ten stát a nějak to platil, ale taky vždycky to úplně nevycházelo. Teď bylo potřeba se postarat o ty, co to stavějí, postarat se o levity. Prostě fakt to stálo dost energie a financí. A prostě oni mohli mít ty svoje domy a vedle toho postavit ten chrám. Ale prostě pokud měli postavit chrám, tak na to v obložení dřevem už nebyla energie ani peníze. A my někdy takhle prostě volíme. Protože jestli má ten region na proseku vzniknout, tak to prostě bude něco stát. Ten prostě nespadne nějak z nebe. A pokud my říkáme, že chceme, aby další lidi uvěřili, a pokud je ti jedno, jestli někdo další uvěří, tak je potřeba hledat Boží tvář, protože nějak asi nevidíš tu hrůzu za zatracení a tu nádheru spásy. A jestli mají se obrátit další lidi, tak prostě potřebujeme zakládat další regiony. A bude to znamenat vzdát se určitýho pohodlí, vzdát se nějakých zaběhlých věcí, vzdát se nějakých přátel, protože najednou tu nějaký lidi nebudou, nebo když odejdeš, tak s tebou neodejdou všichni. A je jedna důležitá věc, Boží království poroste i bez nás. Protože je to Boží dílo. Ten chrám byl nakonec obnovený i bez těch lidí, co zůstali doma, co zůstali v té Perzii a nevyšli. Prostě Bůh to udělal s těma, který byli k dispozici. Ale jde o to, jestli já se chci na tom Božím díle podílet. Protože my máme obrovskou možnost se na Božím díle podílet. A ty lidé tam to zvolili v tom Ageovi, od 12. verše, té první kapitoly, čteme, jak reagovali na to proroctví Agea. Zerubábel, syn Šealtielův, a velekněz Jošua, syn Jozadakův, i celý ostatek lidu uposlechli Hospodina svého Boha a slova proroka Agea, protože ho poslal Hospodin, jejich Bůh, a lid se bál Hospodina. A Hospodinův posel Ageus řekl lidu jako Hospodinovo poselství. Já jsem s vámi, je Hospodinův výrok. A Hospodin vzbudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova, a ducha velekněze Jošuji, syna Jozadakova, i ducha celého ostatku lidu. Přišli a konali práci v domě Hospodina zástupů svého Boha. Jsme na začátku četli, že Bůh vzbudil ducha těch lidí, kteří prostě vyšli. A někdo si může říct, no tak někoho, něčího ducha Bůh vzbudil, něčího nevzbudil, tak ať jdou dělat ty, co jejich ducha Bůh vzbudil, mý ho nevzbuzuje, já zůstanu v klidu. A ono, v Bibli jsou některé věci, které mají takový zvláštní napětí, protože na jednu stranu Bůh je svrchovaný a může cokoliv. A na druhou stranu nás stvořil jako lidi se svobodnou vůlí. A to se zdá, že to nejde proti sobě. Že to teda jde proti sobě, že to nejde v obojí. Že buď my máme tu svobodu, nebo Bůh je svrchovaný. Ale ono to jde obojí, pouze se nám to těžko podaří jako nějak vysvětlit. A myslím, že mnohdy to je tak, že Bůh prostě vzbuzuje ducha a někteří prostě poslechnou. Protože tady je napsáno, jak to, že Bůh vzbudil jejich ducha, tak to, že uposlechli Hospodina. A ono to jde nějak spolu. Když čteme o povolání proroka Izajáše, tam je napsáno, že Bůh říká, koho pošlu, kdo půjde. A Izajáš říká, pošli mě. A on to pravděpodobně neříkal jenom Izajášovi. Prostě promluvil k nějaký skupině lidí, asi jako osobně. No a někteří prostě nešli. A to tak bývá s Božím dílem. Když Bůh volá, tak někteří poslechnou. Někteří zůstanou v té své pohodlnosti, v tom, na co jsou zvyklí. Ten chrám byl nakonec obnoven, byl dostavěn roku 516, tedy 22 let po návratu těch prvních navrátilců. Trvalo to relativně dlouho. Mám naději, že region Prosek bude založen dřív než za 22 let. Ale něco to prostě trvá. A ke všemu jsou potřební lidé, kteří se nechají natchnout Božím duchem. Tady v tom případě, tak, jak už jsem říkal, někteří půjdou a někteří se nechají nahradit. A abych si troufil vás pozbudit, stejně jako pozbuzoval ten Ageus, který je pozbuzoval, aby se natnout nechali a pozbuzoval tím, že Hospodin je s nimi. Že Bůh je vždycky s těmi, kteří pracují na Božím díle, kteří se rozhodli svůj život vydat Božímu dílu. Přestože někdy něco uděláme špatně, přesto někdy nerozumíme dobře, co Bůh chce. A to není úplně to nejdůležitější. Důležitý je, jestli to svoje srdce otevřeme pro Boží vůli. Protože nejde předně o nás, ale o Boží království. Pán Ježíš u Matouše říká, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a ostatní věci vám budou přidány. Myslím, že všichni souhlasíme. Ale to hledat Boží království na prvním místě, to má nějaký konkrétní projev v našem životě. To se prostě nějak projevuje. Já v nějakých věcech dám přednost tomu hledat Boží království a budu spolíhat, že Bůh dodá ty potřebné věci. Pro ty Izraelce to znamenalo, že oni se dají do té stavby toho chrámu. Budou Bohu důvěřovat, že jim pomůže v těch ostatních věcech, které prostě potřebovali. Oni potřebovali, aby ty pole byly nějak obdělané, aby prostě měli co jíst a podobně. To byly legitimní potřeby. A tak vám přeju, abyste se nechali takhle natchnout. Nechali se natchnout pro to Boží dílo, který dělá, a viděli, jak roste. To je něco, co jsem přijal pro ten dnešní den, snad Tomáš nelituje, že mě radši nějaký téma nezadal, ale mám nějak naději, jsem Boha slyšel a vyřídil to. A mám naději, že stejně jako ti Judejci viděli ten obnovený chrám. Ty pak přečtete tu kapitolu, když ho posvěcovali. To je emotivně silná chvíle. Tam byli ještě některý ty starci, kteří pamatovali, jak ten chrám vypadal. Že on byl zničený ne tak 70 let předtím, on byl zničený později. A ten nový chrám byl mnohem menší než ten Šalamounův chrám. Oni tam prostě plakali, protože to nebylo, na jednu stranu to nebylo ono. A oni se toho dožili. Oni to prostě jako viděli, že to Boží dílo se naplnilo. Tak to může být s námi. Se nasadíme pro Boží dílo. Potom vidíme, že se naplnilo. To je něco, co to přináší radost, to přináší naplnění do našich životů. A tak přeju sobě i vám, aby jsme viděli ten nový region ve svůj čas. Mohli se radovat z toho, že jsme se mohli podílet na tom, co Bůh dělá. Svatý Bože, já ti děkuju za to, že přesto je, ty bys mohl ty věci udělat sám, ty bys nás nějak nepotřeboval k tomu, co se tady děje, takže ty nás povoláváš. Já ti děkuju, že my můžeme se nechat použít pro to tvoje dílo, že můžeme se nechat natchnout svýho ducha tebou. Pane, já tak tě prosím za nás tady, jak tady jsme, aby si jsme my se takhle natchnout nechali, aby jsme slyšeli tvůj hlas, aby jsme věděli, co jsou ty naše povolání, co, jak my se máme podílet na tom tvým díle. Já tě prosím, aby ty obdarování, které jsi do nás vložil, veškerý ten potenciál, který jsi vložil do každého z nás, ale i do nás společně, jak do regionu, tak do celého sboru. Tak je tady ten potenciál nevýjde v niveč, ale ať je použitej ke tvý slávě. Amen.